I have been impressed to speak.
Ako na agni sa pagpamulong may tungod sa gugma sa Dios ug sa mga sugo sa Dios. Ang akong mensahe nga ang makapanun ug hingpit nga gugma sa Dios ipakita sa tanang panalangin sa iyang plano sa ebanghelyo. Lakip sa kamatuoran ang iyang labing bililhong panalangin itipigan ni atong mutuman sa iyang mga sugo. Kini mahangturon nga baruganan nga angay mugiya sa mga ginikanan sa ilang gugma sa pagtulungan sa ilang mga anak. Ako magsugod sa upat ka kisanita ang mga ehemplo, maghulagway sa ubang mga kalibog tali sa gugmang ug sa balaod. Usa nga ka young adult o sa karelasyong nagpuyo-puyo misulti sa nagsungong mga ginikanan, kung kamo may gugma ka nako, kamo mudawat ka nako sa akong kauban kasama sa pagdawat sa inyong mga anak. Usa ka batan-ong itubag nga ang mga sugo o pagpamugos pinaagi sa pag-ingon, kung kamo naghigugma ka nako, dili kamo magpugos ka nako. Niini mga ehemplo, ang tawo mong lapas sa usa ka sugo, mubarog nga ang gugma sa ginikanan, kinahanglan mo patigbabaw sa mga sugo sa balaod o sa mga pagtulunan sa maginikanan. Ang musunod nga duha ka mga ehemplo, nagpakitang tawhanong kalibog may tungod sa epektos sa gugma sa Dios. Ang taong sa likway sa doktrina sa mga pagtiayon, kinahanglan maminyo alang sa kahangturan aron pagpahimulos sa relasyon sa pamilya sundot sa kinabuhi. Nag-ingon, kung ang Dios nagugma gayud kanato, ako dili makatuong siya mabulag sa mga bana o mga asawa ni ining pagpagi. Laing tao nga muingon nga ang iyang pagtuo na wala tungod sa mga pag-antos na gitugo sa Dios, nagipahamtang sa usa ka tawo sa mga kaliwatan mutapos nga kun adunay usa ka Dios nga mahigugma kanato, siya dili mutukon kini. Kining mga tawhana dili mutuo sa mga turong balaod tungod sa kini supak sa ilang kahuna-huna abayan sa epekto sa gugma sa Dios. Mga tao kinsa nanang niining pagkabutan wala makasabot sa matang sa gugma sa Dios o sa katuyuan sa iyang mga balaod o mga sugo. Ang gugma sa Dios dili makapuli sa iyang balaod o sa iyang mga sugo o ang epekto sa mga balaod o mga sugo sa Dios dili makapunhod sa katuyuan sa epekto sa iyang gugma. Ang ingon gikinahanglan nga tinuod diha sa gugma o sa balaod sa ginikanan. Una, kuna na ang gugma sa Diyos. Kinsa mo pahimulag ka nato gikan sa gugma ni Kristo, si Apostol Pablo, dili makasakit, dili magpahimuk, dili kakuyaw, espada, kay masaligan ako, siya mitapos, nga walay kamatayon, o mga panlunlan, o mga punuan, o mga gahom, o mga butang karon, o mga butang umaabot, o kabulugan, kabulugon o giladmon o bisan unsa diha sa tibuok kalibutan.
Kay giugma
gayud sa Dios ang kalibutan kay tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Laing apostol misulat nga ang Dios wala mapaghigawa sa iyang kaugalingong anak kundili mitugyan hinuon kaniya alang kanatong tanan. Una-una akon unsa ang kaguol sa atong langitong amahan sa pagpadala sa iyang anak sa pag-antos dili matungkad nga pag-antos sa atong nga sala. Kana mao ang labing dakong ebidensya sa iyang gugma sa matag usa kanato. Ang gugma sa Dios sa iyang mga anak maoy usa ka mahangturong kamatuoran. Apan ngano dako kaayo ang iyang paghigugma kanato? O nganong kita magtinguha ni anang nagugma, ang tubag makita diha sa relasyon tali sa gugma sa Dios o sa iyang mga balaod. Ang uban maurag muhatag bili sa gugma sa Dios tungod sa ilang paglaom nga ang iyang gugma talagsaon kayo o walay kinutuban nga kini maluloyon. Mupating mupalingkawas kanila gikan sa pagtuman sa iyang mga balaod, ang kalainan kadtong kinsa nagasabot sa plano sa Dios sa iyang mga anak, na sayon nga ang mga balaod sa Dios makatanunayon. Mauila ing dakong ebidensya sa iyang gugma sa iyang mga anak. Ang kaluoy dili mo ikaw sa kaangayan. O dakong kinsa kaluoy sila kinsa naghupot sa pakisaad o paghupot sa sugo. Atong mabasa kanunay sa Biblia o sa kasulatan karon sa kaslagot sa Dios sa mga dautan o sa paglihok sa iyang nagdilaan ng kasuko batok ni atong kinsa mula pa sa iyang kasuguan. Sa unsang paagi ang kalagot ang dadilaan laab na kasuko, usa ka ebidensya sa iyang gugma. Si Joseph Smith mitukod sa mga malaod aron ang mga espiritu sa iyang ipadala ngadto sa kalibutan. makabatog. Higayon sa pag-uswag sa iyang kamatayan. Ang gugma sa Diyos, himpit kaayo nga siya, may mong nagmando ng ito sa pagtuman sa iyang mga sugo, tungod sa siya nasayod, na pinaagi sa pagsunod sa iyang mga kasuguan. Sa balaot, ito mahimong himpit na kaso. Tungod di ini katarungan, ang kalagot, o ang kabilang magkasuko sa Diyos, dili o sa pagsupak sa iyang gugma, apan ibidin sa iyang gugma. Tanang kinigiginikana na sa sayod, nga kamo mahimong may gugma, o usa ka bata nga bukos o himpit samtang kituyo, matawal sa makadaot sa kagalingong kinaiya niya ng bata. Ang gugma sa Diyos, malukpanon kayo, nga ang iyang hingpit na plano naghatag og daghang gasa sa tanan niyang mga anak. Bisan katungkin sa musupak sa iyang mga sugo, ang umortalidad maoy usa nga ingon nga gasa, hiatag sa tanan kinsa mahimong takos sa gubat dito sa langit. Ang laing hingpit nga gasa mao ang malukpanong pagkabanhaw. Kay maingon nga diha kang adan ang tanan nga matay, maingon manusab kang Kristo ang tanan mabuhi. Daghang mortal nga gasa ang walay labot sa atong personal nga pagkamasulundon sa balaod. Sama sa gitudlo ni Jesus, siya nagpasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan o sa ibabaw sa mga maayong ngadto sa mga matarong o sa dili matarong. Kung kita mutan, unta muta, maminaw kinsan sayo sa gugma sa Diyos, umubati ini ni bisan kita masinupakon. Usa ka babaeng bag-o mibalik sa kalikon sa simbahan, mihatag ni ining paghulagway sa usa ka pagmulong sa meeting sa sacrament. Siya ana kanunay kanako bisan kung ako siyang gisalikway, siya kanunay nga mibiya kanako o mihupay kanako sa iyang malumo nga kaluoy nga nagbibigan ako. Apan nasuko kaayong na makakita o mudawat sa mga hitabo sa mga ingon ni ana. Ang labing bililhong mga panalangin sa Diyos, natataw nga nag-agat sa pagkasalundod sa mga balaod o mga kasuguan sa Diyos, ang importanteng pagtulunan pagigikan sa bagong pagpadayag. Adunay usa ka balaod nga dili mausab na sugo dito sa langit sa wala pang ang kamatuuran ni ining kalibutan, nga diha ang tanang panalangin gipasikan. O kung kita magdawat o bisan ng mga panalangin gikan sa Diyos, kini magsunod niya ng balaod nga gipasikan. Kining minungdanong barugan ganan mutawang kanato nga makasabot nga itong sa daghang butang sa kanyagan. Kangayon, kaluis, sa pag-ula, kini, usab, nagpasabot nga nung ang Diyos di managana sa pagpagamit sa kabubuton sa iyang mga anak. Kabubuton ang atong gahom sa pagpili ang kinahanglan plano sa ebanghilyo nga magdalas utang sa yuta. Ang Diyos dili managana sa pagbugong sa sangputanan sa pagpili sa ubang tao aron mapanalipdan ang kaayuhan sa ubang mga tao. Bisan kung sila mupatay, muangol o mudaog-daog sa usag-usa, kay kini mugulo sa iyang plano sa atong makaturangan ng pag-uswag. Siya manalangin nato ang mulautay sa pagsangputanan sa mga pagpili sa uban apan dili isa mupugong ni anang mga pagpili. Kung ang usa ka tawo makasabot sa mga pagtulon-an ni Jesus, siya dili makaturungan ng hukom ang magpaninglangit ng Amahan o ang iyang balaang anak mutuo nga iyang gugma mulabaw sa ilang mga kasuguan. Una-una kini nga mga ehemplo. Sa diyang si Jesus sugod sa iyang pagpangalagad ang iyang mga mensahe o mga paghinungsol. Diya iyang gigamit ang iyang magpahigugmaon kaluoy pinaagi sa wala paghuusa sa babaeng nadakpan sa pagpanapaw. Siya mingon kanya, lumakaw ka mo o ayaw pagpasala. Si Jesus mitudlo, dili ang tanang mga makayong kanako, Ginoo, makasulod sa kinarian sa langit, kundi li ang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga anaa sa langit. Ang epekto sa mga sugo nga magbalaod sa Dios dili mausab aron mahiangay sa naandang mga kinaiya sa tunga. Kung adunay mutuo nga ang Dios kikinang mugugma sa usa ka tawo naghatag sa higugma o katungod aron sa pagsupa sa balaod, sila wala makasabot sa gugma sa balaod. Ang Dios miingon, kana nga naglapas sa usa ka balaod ug wala magsunod pinaagi sa balaod dapat nagtinguha nga mahimo apan usa ka balaod nga to sa iyang kaugalingon ug nagtingon nga magpuyo diha sa sala ug sa hingpit nga pabilin diha sa sala. Dili mabalaan pinaagi sa balaod ni pinaagi sa kaluoy. Busa sila na kinanglan nga pabilin mahugaw sa gihapon. Atong mabasa sa bag-ong padayag, ang tanan nga gikinangharian adunay balaod nga gihatag sa mapananglit. Siya dili ka makahimo pagsunod sa ingari nga dili makahalahutay sa silaskina, ug siya nga dili makatuman sa balaw sa terrestrial, nga ingari nga dili makahalahutay sa terrestrial nga. Ug siya din sa dili makatuman sa balaw sa terrestrial, nga ingari nga dili makahalahutay sa terrestrial nga himaya. Sa laing pagkasulti, ang gingharian sa himaya di ang katapusang paghukom, migahin nato dili paghukman pinaagi sa gugma, apan pinaagi sa balaon nga ang Diyos mapahimutang sa iyong planos, mapahimu sa takus alang sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon nga tanang mga gasa sa Diyos. Sa pagtudlo sa mga panumbag, pagtubag sa ilang mga anak, ang mga ginikanan, adunay daghang mga kahigayunan sa paggamit niining mga baruganan. Usa kahigayunan, adunay kalabutan sa mga gasa ang ihatag sa ginikanan sa ilang mga anak. Ang Diyos mihatag sa mga gasa sa tanan niyang mga anak, nga mortal nga, wala magkainhanglan sa ilang personal nga pagpakasunod sa iyang mga balaod. Ginikanan muhatag o daghang kaayuhan sama sa pinoyanan o mga pagkaon, bisan kung ang ilang mga nakdili hingpit nga muuyo sa tanang mga mando sa ginikanaapan. Pagsunod sa mga ihimplo, hingpit nga maalamon ang mahigugmaong langitong aman kinsa balaod o mga sugo sa kayuhan sa iyang mga anak. Maalamon nga ginikanan muhatag kaniyang gasa mag-agad sa pagkamasundon. Kung ang mga ginikanan doon ay misalaag na ginikanan sa mga teenager, nagpatuyang sa alkohol o drugas, sila nagatubang seryosong pangutana. Ang gikitanhong paggugma kinahanglan nga kini magbutang og ilang paggamit itugot diha sa panimalay o ang mga kinahanglan balaod sa sibil o ang pagseryoso sa kinaiya o interes sa ubang mga nakinahanglan nga kini ginadili. Aron paghatag sa labaw nga seryosong pangutana, kung ang hingkod nga bata adunay kapuyo nga seryoso sa relasyong sexual gawa sa kabinyuon na kinahanglan nga kini bat mubati sa kabukat dili pag-uyon sa pamilyang pinaagi sa dili paglakip kaniya sa pagduol sa pamilya o ang kanhong gugma kinahanglan nga katinuo sa pagseryoso pagsalit lang ang nakita ang kapinta sa ining duha ug nagtuo nga kini dili angay. Asa dapit ang mga ginikanan mo pa tugot sa ilang disiplina, kana usa ka butang sa kikinang ginikanhong paalam, giniyahan pinagi sa agni sa Ginoo. Walay dapit sa kikinang buhat, nga mas nakinahanglan sa langit nung siya o mas angay nga mudawat ni ini kay mga disiplina sa mga ginikanan o pagpadako sa ilang mga anak. Kini ang buhat hangturan. Samtang mga ginikanan nagkiglayog ni ini nga mga problema, sila angay mahimudumdum sa pagtulunan sa Ginoo nga kita mo biya sa kasiyahan, kasiyaman o siyam o muadto sa kamingawan aron sa pagluwas nawa sa nawala ng kaliro. Sa President Simonton, nitawag sa usa ka mga mahigugmaong misyon aron pagluwas sa mga kaigsuonan. Kining mga pagtulunan na kinahanglan sa padayon ng paghigugmaon, pagpakabana ng pagtulunan padayon sa paghigugma sa paghiguban. Ang ginikanan kinahanglan usab nga mahinumdom sa kanunay nga nagtudlo sa Ginoo nga kinsa katong naigugma ka sa Ginoo, siya mupanton. Siya ang iyang panulong, pamulong sa kumpirinsa bahin sa pagpuyong gugma. Ang tinuod nga gugma, dili mo pauyon sa pagkadao sa kinaugalan kay na iya. Bisan asa kutob ang disiplina, tali sa gahom sa gugma o sa kusog sa balaod, ang paglapas sa mga sugo maoy pihong muguba sa mahigugmaong relasyon sa pamilya. Si Jesus ay tudlo, nagdahom ba kamo nga miani ka ko sa pagdinaitay sa yuta, sultihan ko kamo dili, kundili pagbinabahin-bahin. Kay sukat karon usa ka balay, adunay lima nga babahin, tulo nato sa usa, ug duha batok sa tulo. Ang amahan batok sa anak na lalaki, ug ang anak sa lalaki batok sa amahan, ang inahan batok sa anak na babae, ug ang anak sa babae batok sa inahan. Mahimong adunay mga pagbahin-bahin. Kita ay muhimo sa tanan natong mahimo aron paglikay sa paggaot sa paghigugmang mga relasyon, apan usahay kini mahitabo human sa atong nahimo. Taliwala sa ingong kabugat, kita na kinahanglang lahutay sa kamatuuran o ang pagkahisalaag sa atong mga higugma kumukuha sa atong kalipay, apan kini kinahanglang dili mukuha gikan sa atong gugma sa usa ka atong makakanunayong mga paningkamot. Ako nagpamatuon sa mga kamatuoran ni ining tanan nga mao ang doktrina ni Kristo, si kinsa nagmatulod sa panalangin.
Jesus Christ.
Amen.